Nākamās nedēļas sešu lidojumu ir no Kijevas un no Minskas. Tad Air Baltica jau šonadēļ uzsāka lidojumus uz Kijevu un no nākamās nedēļas lidojumus uz Minsku uzsāka Belavija. Mēs noteikti neprognozējam, un to arī parādīja šīs te pirmās dienas, kur lidojumi bija ļoti tukši un domājams, ka arī turpmāk nav gaidāms milzīgs pasažieru skaits šajos lidojumos, jo jāņem vērā, ka gan Latvijā, gan visā pasaulē ir joprojām spēkā dažādi veidi ierobežojumi, kas padara ceļošanu tiešām sarežģītu.